nimaga yaqin ko'zi ojizlardan tashkilotga tegishli bino tortib olinmoqda?
Andijon viloyat Marhamat tumanidan telefon qilyapti. O'zim ko'zim bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Telefon qilishdan maqsadimiz shunday bir nohaqlik bo'lyaptiki, bizda shu ko'z ojizlar jamiyati bor, Marhamat tuman ko'z ojizlar jamiyati. Bu jamiyatda 420 ta ko'z ojiz a'zolarimiz bor. Biz ularni moddiy, ma'naviy har tomonlama ularga yordam beramiz. Telefon qilishdan maqsad shuki, shu bitta binomiz bor, idoramiz bor, 8 sotik joyga joylashgan bino shaharni o'rtasida, shahar markazida, Marhamat tumanini o'rtasida, markazida. Shu binoni bir ikkita bir nomardli insonlar, Abdug'ofor aka, Mirza Kiramov, Abdug'ofor aka, shu odam men sotib oldim deb qalbaki dokumentlar qilib, sudni ham sotib olib, bizni bugun chiqib ketinglar deb pожарный olib ketdi, skoriy tez yordam olib ketdi, uchastkovoy, mahalla komitet hammasini chaqirib kelib, chiqib ketinglar deb bizga qattiq bir tazyiq o'tkazdi. Biz janjal to'polon qildik, biz chiqib ketmaymiz, seni haqqing yo'q, bel sotib olmagansan, sotilganlik to'g'risida misol hujjatlaring bo'lsa bizga ko'rsat dedik, hujjatlarimizni ko'rsatmadi, biz chiqib ketmadik. Iloji bo'lsa shu bizga yordam bersanglar, biz Sayyora Rashidovaga yozdik, televideniyaga, respublika televideniyasiga yozdik, Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentga yozdik, boshqa respublika prokuraturasiga yozdik. Javob xatlari keldi, yana shu hokimiyatga ketdi. Hokim dumovini bilan shu Mirza Kiramov Abdug'ofor aka degan odam sotilgan odam. Qalbaki dokumentlar nima qilib javob xati yozishib bo'ldi, biz tegishli choralarni ko'rdik, hammasi yaxshi degan xatni Sayyora Rashidovaga jo'natib yuboribdi. Bu xat bizga kelgan yo'q, o'zi bizga kelish kerak edi, shu nima muammo deb bizga kelish kerak edi. Bu yerda shu Abdug'ofarni orqasida hokim, tuman hokimini qurilish bo'yicha muavini shu Abbokir aka degan odam turibdi. Shu odam olmoqchi o'zi, shu Mirzakram Abdug'afforni qo'li bilan shu binoni qo'lga kiritmoqchi, o'zi shuni orqasida turibdi. Shu qalbaki dokumentlar qilgan, bir nechta dokumentlar biz prokuraturaga aytdik, boshqaga tegishli chora ko'rishmayapti, yuzaki o'rganishyapti, foydasi bo'lmayapti. Lekin bu yerda qalbaki dokumentlar qilib men sotib oldim deb qadimki bir ikkita odam talashyapti, sotib olsa bitta odam sotib olish kerak, biri hokim bilan qaror chiqarib olgan, hokim hozir qidiruvda bo'lgan hokim, uni nomidan qaror chiqarib olgan, bittasi Abdug'afor aka Andijon viloyati kadastr bo'limidan tasdiqlab olgan, ikkovi ham meniki qilib talashyapti. Sudda qatnashdik, sud bizni gapirtirmadi, xo'jalik sudi.
Andijon viloyat Marhamat tumanidagi ko'z ojizlar jamiyati vakilining aytganlari edi. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ko'p yillardan beri fermerlik bilan shug'ullangani, biroq G'allaorol tuman hokimi uning yerini tortib qo'ygani oqibatida katta zarar ko'rgani haqida gapirib berdi.
Men Jizzax viloyati G'allaorol tumanida Qichoq suv shirkat xo'jaligida solim fermer xo'jaligiman. Fermer xo'jaligimiz 1993 yildan beri fermer xo'jaligini chorvachilik bo'yicha yurishib kelyapman. Lekin 2006 yilga kelib turib mening fermer xo'jaligim yerini bu maqomni tortib oldi. 3 yildan beri arza bermagan, bormagan idoram qolmadi. Hokimning oldiga kirib 10 martalab xat beramanki, xatimga yolg'on javob qaytaradi. Prezidentga ham aldayapti, vazirlar mahkamasi ham aldaydi. Yerimni tortib olib turib sotib yubordi. Yer sotish avjiga chiqib ketdi G'allaorol tumanida.
Kim tortib oldi yeringizni?
Hokim, tuman hokimi Eshanqulov degan odam. Bu planni bajarmadi deb sudga berib, sudning qarorini chiqartirib, tartib balaklarga sotib yubordi yerimni qaytarib. Shu oralikda 18 ta qoramolim, 6 ta yilqim yem yemishini yetishmaganligi sababli o'ldi. Juda katta iqtisodiy zarar ko'rdim. Buni bir necha marta hokimga murojaat qildim, xat bilan murojaat qildim, oldiga kirdim ham. Hech imkoniyati, qayerga borsang boraver deydi. Menman rayonning egasi, boraver qayerga borsang deb turibdi. Lekin xat beraman, xatning hammaginasi tuman hokimiga keladi, tuman hokimida xatlarim to'planib yotdi. Birontasiga ham to'g'ri javob bermaydi, yolg'on javob beradi. Men devletçi hem gallet tapşırken ben, hem çarvatik maslarını toluk becerip yiyken ben, işlerkenden beri.
Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Iqbolxon Meliqo'ziyeva deb tanishtirgan suhbatdoshimiz 2-iyun kuni Ozodlik radiosi efirga berilgan qo'qonlik Odiljon Yusupovning ochlik e'lon qilgani haqidagi lavhada keltirilgan fikrlarga e'tiroz bildirdi.
Men Qo'qon shahridan Meliqo'ziyeva Iqbolxon dedim. Nima Yusup Odil bo'yicha telefon qilib 2-chi kuni chiqqan ekan Yusup Odil.
Kim o Yusupov Odil?
Odil ochlik e'lon qilib chiqqan ekan-ku Yusupov Odil. Sizlarga o'sha nima telefon qilib aytirdim, uni to'g'risida gaplarim bor edi. Telefon gaplar gapirgani uchun. Endi agar Ozodlik radiosidan Yusup Odilga o'xshaganda shaxslar yolg'on gaplari bilan intervyu berib bizga o'xshagan oddiy O'zbekiston fuqarolarini haq-huquqini paymol qiluvchi buxton gaplar tarqatib, tarqataversa.
Opa, mana siz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qildingiz. Sizga ham erkin mikrofonni tutyapmiz. Yusupov Odil telefon qilganda u o'z muammosini aytgan, o'z muammoni o'zini tarafidan aytgan. Endi siz bu muammoni siz o'z tarafingizdan, o'zingiz tomoningizdan ayting. Nima bo'lgan?
Biz o'sha o'zimizda O'zbekistonda nima qilishganda to'g'ri sudga biz boraverib uyga ololmaganimizdan biz sudga berdik.
Iqbolxon opa. Voqeani boshidan ayting. Nima bo'lgan? Yusup Odil sizga nima qilgan? Keyin nimaga sudga bergansizlar? O'shani bir chekkadan londa va aniq qilib ayting.
Bu Odil bizga uyini sotgan. Uyini sotib bir oyda chiqaman deb chiqmadi. Yana bir kishi 5-6 xotirlardan pul olib bermayapti pullarimizni. Odil firibgar deb aytmoqchiman sizga-da. Bu yolg'on gapirasiz, nimalarga chiqibdi. O'shanga men noto'g'ri chiqqanini, bu odam yaxshi odam emasligini o'zi o'shani aytgan telefon qiling. Shunday nimadan masalan necha yildan beri sizlarni nimalaringni eshitamizda biz endi mana u. Bizda BBC deb ham atalatda endi. Shu nima?
Biz ozodlikmiz.
Ozodlik, kechirasiz, ozodlik deb aytishadi. Sizlarda hali qonuniy shunaqangi haqiqatni chiqaradi deyishadi-da. Keyin dali haqiqat go'y deb eshitamizda qanday qilib bu firibgar shunchalik nima qildi 10 odam sudga berilgan mana hozir yana 5 odam nimaga prokuraturaga yozilgan buni ustidan
Iqbol opa man sizga bir marta aytyapmanki bizga kuniga 200 oshiq odam telefon qiladi o'sha Yusupov Odilni tanimaymiz telefon qilgan odamlarga bir qaytadan telefon qilib muammosini so'raymiz Bu Yusupov Odil sizga o'z muammosini gapirib bergan o'z tarafidan o'zi nuqtai nazaridan. Mana siz endi u odamni fikriga e'tiroz bildiryapsiz. Sizga ham erkin mikrofoningiz ochiq. Bu fikrlaringizni bugun erkin mikrofonga chiqaramiz albatta. Iqbolxon opa yana boshqa gaplaringiz bormi yo shumi?
Sizlardan bitta iltimosimiz ukajon, akajonmisiz, ukajonmisiz? Endi nima iltimosimiz mana shunga o'xshagan odamlarni tekshirib ko'rib keyin shu nimada ozodlik nimasiga chiqarsangiz yaxshiroq bo'lardi.
Iqbolxon opa bizda odamlarni tekshirish imkoni yo'q. Mana sizni ham fikringizni bugun beramiz. Sizni ham fikringizni sizni tekshirmasdan turib beramiz. Xuddi shunga o'xshab Odiljon aka Yusupovning ham fikrlarini berganmiz. Chunki bu dasturning nomi Erkin mikrofon. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan odamlar bilan biz g'oyibdan telefon orqali suhbatlashamiz va u odamning kim ekani, qanaqa odam ekani biz ichiga kirib chiqa olmaymiz. Opa.
Bilib qoldilaringu.
Endi uni qanaqa insonligini sizni tilingizdan bildik. U qanaqa insonligini endi Xudoni o'zi biladi, opa.
Yaxshi bo'ldi mana sizlar bilan aniqlab kiritib oldik. Yaxshi bo'ldi endi. Mana hali nima deydi, biz ham birorta nimamiz bo'lsa sizlarga chiqamiz endi.
Bo'pti, agar birorta muammo bo'lsa chiqaveringlar. Xo'p, opa, rahmat sizga.
Qo'qondan qo'ng'iroq qilib o'zini Iqbolxon Meliqo'ziyeva deb tanishtirgan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, 2-iyun kuni efirga berilgan lavhada Qo'qonlik Odiljon Yusupov Qo'qon shahridagi Navoiy mavzeida joylashgan 67-chi uydagi 42-chi kvartirasidan sud ijrochilari tomonidan chiqarib yuborilganiga qarshi ochlik e'lon qilganida va o'sha lavhada bu haqda gap borganida dasturimiz davom etadi. Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz o'zini tanishtirmadi. Uning aytishicha viloyat tumanlarida yoqilg'i narxi noqonuniy tarzda oshirilayotgani va bundan viloyat rasmiylari foyda ko'rayotganidan gap ochdi.
Surxondaryo viloyatida mana shu yoqilg'i moylash materiallari asosan shu qarorlar asosida foydalanadigan mana shu benzin 1.5 ming so'mga chiqdi. Prezident atrofida aylanib yuradigan mutasaddilar shuni joni qonuniy joyiga qo'yolmasa nima qiladi o'rga avara bo'lib hammani xalqni aldab ishlab yuribdi.
Nima qilyapti? Nimaga e'tirozingiz?
Benzin mana 3-uchinchi oy ketyapti. 1050 so'm bo'lgan benzin 1500 so'mdan sotiladi faqat tunda. Kecha soat 24:00 keyin olib kelinib, qora berish yo'llari bilan olib kelinib, kecha soat tunda soat 24:00 keyin soat 1:00 soat 3:00 sotiladi 1.5 ming so'm.
Qayerda bo'lyapti bu gap? Qayerda bo'lyapti bu ishlar?
Bu ham aksariyat faqat Surxondaryo va Turmush shahrida 1100 sotiladi, qolgan tumanlarda hammasida 1.5 ming so'mdan benzin va undan kelgan bir tumanga 2 yo 3 azizga chiqadi. Boshqa joyga chiqmaydi. Bu poraxo'rlik, bu illat mana shunday bir pora bilan yo'g'rilgan mana shu ixtisoslik bilan mana shu ishlar bo'layapti. Faqat mana hozir qo'lda benzin 3000 so'm. Agar salonkadan olaman desangiz, yo'q, kecha soat 24:00 keyin tuman bo'yicha 2 joyda bir joyda chiqadi. Shuni xabar topib qolsangiz, 1.5 ming so'mdan bazasi.
Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +